Tak si tady leštíme ocenění na té naší polici a něco nám tady chybí.
No jo, třetí křišťálová lupa tady chybí. A pokud chcete pomoci nám ji získat, tak letos naposledy se téhleté ankety účastníme. Odkaz na hlasování najdete v popisku.
Ať už vás tím příští rok nemusíme otravovat.
Dnešním hostem u kulatého stolu je nejlepší česká plavkyně, mistrně Evropy a také olympijská finalistka Barbora Sémanová. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Před lety byla taková velká událost plavání, kdy byly zakázané plavky z poliuretanu, říkám to správně?
Ahoj.
Ale v té době ty si podle mě ještě nebyla na té vrcholové úrovni, tak jestli si je zažila, zkoušela si je a případně o kolik sekund je to třeba zlepší?
Já jsem právě tuhle etapu úplně minula, já jsem byla hodně malá, když ty plavky ještě byly. A takže jsem to nezažila, ani jsem je nikdy neskoušela popravdě.
Fakt tě to nezajímalo vůbec? Třeba, o kolik sekund by si byla rychlejší?
No, protože tím, jak se to už jako nesmí používat na těch závodech, tak abych se pak ještě nenaštvala, že vlastně, že mi to jako nejde, ale spíš ono, ty plavky, ono se do nich dost špatně leze, i ty, co vlastně máme teďko. Takže ono není úplně moc o co stát, jako si to zkusit, ale já jsem si zkoušela vlastně ty, co máme teďko, ty kratší takový, tak ty, ale z toho materiálu, který už vlastně tak je zakázaný. A tak to tak jako tě to víc nadnáší, no.
Jo, takže to je ta změna, že tě to víc nadnáší. Je tam ještě nějaká jako aerodynamika lepší nebo něco?
Popravdě o tom jako nic moc jako nevím, fakt jsem si o tom ani nic nenacházela, ani jsem se to nějak jako nezjišťovala, ale myslím si, že ten hlavní point byl, že to jako víc nadnášilo a že potom jako líp stékala voda.
A potom, co je zakázali, je tam nějaký vývoj ještě v těch plavkách, jakože se to někam dál posouvá, když takhle je to vlastně omezený?
Tak ty plavky vlastně vycházejí nový v podstatě každý rok a ty značky se furt jako snaží ty plavky jako nějakým způsobem renovovat a furt tam něco předávat, ale zároveň tam jsou furt ty regule, kdy to musí být schválený tou Mezinárodní plaveckou federací, takže ty materiály se tam vlastně ani jako nemění, tam už potom ty hlavní rozdíly, zase jako jsem takový trošku like v tom, ale ty materiály se v tom tak jako nemění, spíše tam potom se řeší ta tloušťka toho materiálu na různých místech, nebo třeba já mám radši ty plavky volnější na nohách, někdo to má radši pevnější na nohách a volnější na trupu.
Co jsou další věci, co ti ještě můžou pomoct být rychlejší, kromě toho vlastního výkonu? Třeba holíš si i ruce, aby byl jako nižší odpor té vody?
No, to je takový vtipný příběh. Když jsem byla ještě na juniorské akci, to mi mohlo být třeba 15, 16, a tak to ještě člověk neřeší takový věci, jakože to ti tak jako se přirozeně zlepšuješ a řešíš prostě jenom ten trénink, nic jiného. A seděli jsme v takové zóně, kde máš vlastně masérský stoly a je to taková příprava těch sportovců. No a tam prostě seděl kluk a už nevím, jaká to byla národnost, netroufnu si říct. A oni se prostě holili záda navzájem. Prostě tam normálně, kde byli prostě všichni ty lidi, si jenom holili záda žiletkou. A takže plavci se jako holej si i ruce, holej si záda, vlastně celé tělo, ale já osobně si teda neholím ruce.
Je pravda, že u těch chlapů je to asi větší problém než u žen, že přece jenom těch chlupů mají chlapy víc.
Cyklisti to hodně řeší.
Ale jako většina, myslím si, že snad každý plavec si holí určitě nohy. To jo. A ty ruce jsou takový, protože potom, když to začneš holit, tak se to musíš holit furt. A to je, proč to vlastně jako nedělám, protože jako to bych byla líná.
Nesmíš přestat, no. Když jsme se ještě bavili o těch plavkách, tak je nějaký jako teda zásadní rozdíl v plavkách klasických, co si koupíš v nějakém sportu, prostě na nějaký rekreační plavání, prostě na bazén, když jdeš jednou za týden, a v těch profi, jsou to jako ty materiály, nebo tam ještě něco jiného?
Myslíš teďko tréninkové plavky nebo závodní?
Asi ty závodní, jako no. Nebo klidně řekni, jaký rozdíl mezi tréninkovými a mezi závodníma.
Tak závodní jsou vlastně úplně diametrálně odlišný. I ten materiál vlastně tam říká se, že ty plavky vydrží 10 závodních startů, že vlastně namočíš 10krát a furt to má tu účinnost. A když to používáš furt dál, že už to prostě vlastně ztrácí tu pomoc, kterou ti to má jako dát. A takže přesně ten materiál je udělaný z toho, aby ta voda na tom nedržela, aby prostě vlastně ty poprvé, když v těch plavkách třeba skočíš do vody, tak vylezeš a ty kapky na tobě jako vidíš ty kapičky té vody, že vlastně nemáš vůbec jako v podstatě mokrý.
To něco možná takového, jako se ty dává na ty třeba na boty, jako impregnace z nanotechnologií, něco takového, že vlastně to jako odtejká.
Přesně tak.
Zní podobně.
A potom ty tréninkové plavky, co máme vlastně na ty tréninky, tak tam bych asi úplně neřekla, že to je nějaký diametrální rozdíl, spíš A my máme takový střihy, které jsou pevnější, protože potřebujeme tím, jak máme jako nějakou větší rychlost než ta veřejnost, tak aby ti nikam netekla voda, aby to nikde neodstávalo, aby to prostě bylo opravdu přilehlý k tomu tělu. No.
Mm-hmm. Teď si úplně tak říkám, jestli je na to plavání lepší jenom kůže, anebo jestli je lepší ten materiál těch plavek, protože kdyby třeba to bylo lepší, kdyby byl lepší ten materiál těch plavek, tak jestli by třeba nebylo lepší, kdyby chlapi plavali prostě v nějakých jako velkých plavkách, které by je zakrývaly vlastně přes celý
torzo. No to je právě zakázaný.
Jo, to je zakázaný.
A vlastně teďkonc pro holky je to, ty jsou ty pravidla, že máme vlastně ramínka a končí nám to nad koleny a kluci mají od pasu nad kolena. Mm-hmm. A vlastně dřív ty plavky byly úplně celý, že kluci měli taky ramínka až vlastně pod kotníky a pak se to zkrátilo, a že měli od pasu po kotníky a teď už mají jenom po kolena.
Takže to pravděpodobně jak pomáhá, proto se to zakázalo.
Přesně tak. Mm-hmm. Vlastně ještě jsou světové rekordy a pár jich ještě zůstalo z těch dob, kdy vlastně byly ty dlouhé plavky.
A ty zůstaly teda, ty se mm-hmm. nezrušily ty rekordy. Mm. Řeší se i nějak třeba ta plavecká čepice nebo brýle?
Určitě vždycky se řeší, aby tam nikde nebyly takový ty varhánky, které ti jako tě brzdí, takže tu čepičku máš vždycky úplně jako napláclou a nikde nesmí být jako, nikdy ti nesmí čuhat vlasy a tak, ale na druhou stranu třeba Australani, australský plavkyně, holky, ty plavou třeba s brejličkama na čepičce a ta kanička jim takhle tady jako tak srandomně jako čouhá všude. A takže si myslím, že taky to je taková věc, která je spíš
to,
no, přesně. Hmm. Že jako zrovna australský plavci, kteří jsou jako trošku ještě o level vejš, tak to moc neřešej.
Hmm. A u těch brýlí tam to se to taky řeší jako ta aerodynamika takhle, protože taky asi bude určitě rozdíl mezi nějakýma obyčejnýma brýlema, který si koupíš někde za pár stovek a mezi těma profesionálníma. A vím, že snad myslím, že na tom mistrovství Evropy, kdy jsi vyhrála, tak ta Italka vedle tebe, tak tam měla takový jako úplně bez obrouček, to mm-hmm. vypadalo, že jsou fakt jako úplně jenom sklíčka, takový lehký. A ty naopak si měla takový jako, že to vypadalo, že máš trochu jako masivnější ty obroučky. Tak právě si říkám, jestli tam to udělá i třeba nějaký jako rozdíl v tom výkonu.
Tam zase se řeší, aby to vlastně ty brýličky splývaly s tvým obličejem, takže třeba ty brýličky, co mám já, tak ti vlastně nikdy nečouhají, nemají žádnou hranu a jdou ti vlastně takhle podél toho obličeje. Federica třeba ta italská plavkyně, tak ta má jenom skořápky, ty ani nemají vlastně tu gumu, která se ti přicucne k té kůži. A to vlastně tak v těch se hodně plavalo dřív. Takže je to spíš ty brýličky, řeší se samozřejmě ta aerodynamika, ale myslím si, že tam vždycky první, co řešíš, tak je, aby ti seděli, aby ti tam neteklo a tak.
Taky se do nich plivete, aby se nezamožovali.
Ale teď už dělají technologie, že už ti to vydrží jako víc bez zamožování.
Je i nějaký rozdíl pro tebe v bazénech, že si říkáte, hele, tenhle ten bazén je rychlej, tenhle je pomalejší. Já vím, že atleti to hodně řeší podle toho, jaká je tam dráha, tak jste i plavci.
Určitě. My se orientujeme hodně podle stropu, protože když je vysoký strop, tak ten bazén působí kratší, než když ten strop je vlastně níž. Hmm. Protože to je taková, když je to nízko, tak je to taková dlouhá jako nudle. A když je ten stadion naopak obrovský, tak ten bazén se tam jako tak ztratí. Aspoň mně to tak jako přijde. A taky podle hloubky toho bazénu nebo podle toho dna, no.
A je to jako jenom psychologický, nebo opravdu ta hloubka i má nějaký
efekt? Ne, to je jenom vyloženě jako psychologický, že ti to. Ta hloubka, tam je minimální určená hloubka na pro ten závodní bazén, teď bych kecala, nevím to z hlavy, kolik to je, ale jako to je fakt jenom jako psychologický, že taková hra.
Co má ale určitě vliv, tak je nadmořská výška. Jak se připravuješ třeba na závody, co jsou ve vysoké nadmořské výšce?
Jo, my jsme zrovna měli takový testy, komu vlastně ta nadmořská výška vyhovuje a komu ne. A vlastně část reprezentace vždycky jezdí na vysokohorské soustředění a se právě připravovat tam. Ale já osobně jsem nikdy nejela, protože mi vlastně ty výsledky vyšly, takže pro mě to jako efektivní není. Takže jako já to nějak zvlášť to jako neřešíme, no. Vyložení, že by se na to nějak připravovali jako extrémně.
Mm-hmm. A jsou nějaké standardy na kvalitu té vody? Protože taky si říkám, že v každé zemi musí být jako jinak, jako říct, jako konzistence vody jako stejná, ale říká se třeba, že jako tvrdší voda, měkčí voda, tak jestli se tohleto vlastně řeší i během těch závodů, i během tréninku.
Určitě tam je teplotní nějaký limit, že to musí být, že to nesmí být ani moc studený, ani moc teplý, zase nepamatuju si přesně ty čísla, ale jako upřímně tohle nevím, jestli se řeší nějak nějak jako ta hustota té vody a takové věci.
Jestli bys to prostě nepoznáváš to nebo poznáš to, že prostě si někam skočíš do té vody, do toho bazénu a řekneš si, tyjo, tady se mi nebude plavat úplně dobře, anebo naopak tady se mi plave skvěle.
Ne, jako takhle to jako necítíš, ale třeba cítíš, že ten bazén je víc chlorovaný, nebo že ti palej v oči, nebo prostě cítíš ten chlor jako víc, ale zase ty závodní bazény, my tam jako netrávíme tolik času, ty závody trvají většinou týden s tím, že ty tam jako neplaveš jako v tréninku 5 hodin denně, ale prostě seš tam jako 30 minut před závodem plus závod, takže to jako úplně nemá šanci jako vypozorovat.
No a další věc, co mě napadla, jestli může ovlivňovat tvůj výkon to, že poplaveš ve slané vodě.
Určitě.
Jo?
Jako závody ve slané vodě neexistují, jako pro bazénové plavání. Jasně. Je potom dálkový plavání, co se plave jako v moři, ale slaná voda tě nadnáší, takže určitě to je mnohem lehčí plavat v moři než v bazénu.
Jo, takže to je lepší.
Určitě.
Okay. Ale zase jsou tam nějaký jako nepříznivý vlivy, že tím, že se plave někde na nějakým otevřeným moři, tak tam může být zase třeba nějaká jako vlna nebo něco takového, co tě zase může trochu brzdit.
Přesně tak, jako ty dálkoví plavci to mají vlastně složitý v tom, že přesně tam nikdy neví, jako, jaký mají počasí. Teďko na mistrovství Evropy v dálkovým plavání vlastně zrušili ten závod, protože prostě bylo šílený počasí, plus tam mají ty vlny, plus vlastně nikdy nemáš přesně daný ten počet těch kilometrů. Prostě máš 5 kilometrů trať, ale ty nikdy nejdeš jako přímo, že jo, protože ty vlny tě jako unášejí, takže tam je to ještě jako složitý v tomhle.
A ty jsi to nikdy neskoušela? Jako třeba, že by si chtěla vyzkoušet jenom tak jako někdy rekreačně?
Já se trošku bojím.
Jo? Bojíš se toho moře nebo ty dálky?
No určitě ty dálky v první řadě. Jako
a tak tam vždycky jako pluje nějaká loď poblíž, ne?
Jo, ale ono to, taky to dálkové plavání, tam plaveš vlastně v balíku, že tam se startuje jako najednou a tam je ještě ten faktor, že vlastně jako zápasíš s těma plavcima okolo a jsou tam jako lokty a poškrábaný seš od hlavy a špatě. A takže jako tohle je něco, co mě jako neláká ani upřímně. A z druhé se bojím jako v hloubce plavat v moři i v nějaký vodě, kde jako nevidím na dno. A je to prostě úplně, já bych to asi nesrovnávala ani s plaváním, protože tam vlastně ani jako nemůžeš plavat tu plaveckou techniku, jakou plaveš v bazénu, protože třeba ty nádechy, my máme nomé do strany a oni vlastně musí koukat dopředu, protože potřebují vědět, kam plavou. Takže já jsem si zkoušela jednou plavat v Račicích 3 kilometry, asi naposled jsem to udělala poprvé a naposled. Ne, jako je fajn si to zkusit, potom si toho člověk asi váží jako ještě víc na toho bazénu.
Ty jsi v jednom rozhovoru zmiňovala, že na těch 50 metrech se nadechneš třeba jenom jednou. Trénuješ nějak kapacitu plic?
Určitě, je to vlastně takovej důležitý faktor v tom plavání. A zároveň, když se někdo jako učí plavat, tak většinou je to ta věc, která člověku jde nejmíň a je to strašně složitý to vlastně zakomponovat do toho plaveckého stylu, takže a to dechání určitě řešíme, jako je to vlastně v každém tréninku skoro teďkonc, máme nějaké hypoxické cvičení, to znamená, že pracuješ a s výdrží pod vodou a s výdrží pod vodou plus plaváním pod vodou a nebo máš omezený nádechy na 50 a podobně. Takže je to určitě něco, co když trénuješ, tak to potom je v tom závodě nebo vyplatí se ti to potom v tom závodě.
Takže čím méněkrát se nadechneš, tím je to lepší, protože prostě plaveš rychlejš.
Určitě, ale zase tam se to vlastně rozděje. Když plaveš jenom 50, což je vlastně sprint, tak nějaký plavci, vlastně kluci snad skoro všichni se nadechou ani jednou. A Sara Sjostrom, vlastně nejlepší švédská plavkyně, tak ta se taky nenadechne ani jednou. A takže tam je to, protože to je ta vysoká rychlost, tak tam si to vlastně vyplatí jako samozřejmě nedýchat. Ale třeba moje 200, moje hlavní trať, tak tam zase, kdyby si jako plaval na co nejméně nádechu, tak tam už zase neudržíš tu techniku, vytuhnou ti nohy, takže tam už spíš musíš pracovat s tou pravidelností toho dechu a tam je to spíš o tom si nastavit, že budeš dechat třeba každý čtvrtý záběr a po celou dobu té trati.
Jo, takže tam pak už to takhle neplatí. Jo, logicky, no, že na těch 50 to prostě jako výbušnost, jo, sprint, takže nepotřebuješ tolik toho dechání, ale...
Přesně
jo,
tak.
Že my, když jsme chodili ze školou na plavání, že jo, tak nás tam prostě učili, že to dechání je strašně důležitý a podle mě jsme dechali na každý druhý tempo, že jo, nějaký druhý záběr, takže mě právě překvapilo, když jsem slyšel tohleto, že se jako nadechneš třeba jenom jednou. No, na těch
obecně, ale určitě platí, že čím méně decháš, tím vlastně méně si rozhodíš to tělo, protože každý ten nádech tě vlastně zbrzdí. A takže čím méně zvládneš jako nedýchat, ale udržet tu stejnou rychlost, tak to je samozřejmě lepší.
Já jsem koukal na nějaký rozbory toho, jak plaval Michael Phelps, a tam bylo ukázané, že třeba při té obráce on se dostal hlouběji než soupeři a také byl delší dobu pod vodou. Dá se to nějak okopírovat, ten jeho styl, když ty se na to podíváš, vidíš, jak plaval on, tak je to tak jako vlastně jednoduchý, že se jenom na to podíváš a začneš plavat jako on, nebo to je to nemožný vlastně?
Asi bych neřekla, že to je nemožný. Myslím si, že když budeš jako hodně trénovat a hodně chtít ho okopírovat, tak by to asi mělo jít jako u všeho, podle mě. Ale každý má nějakou jinou jako stavbu těla, každý má jinou kapacitu plic a podobně, takže ty musíš pracovat s tím, co máš, s tím svým vlastním tělem. A můžeš jako si pouštět jeho videa, jak chceš, ale vždycky to tvoje tělo bude reagovat třeba jinak. Takže ty jeho výjezdy pod vodou, tak to se hodně jako teď řeší, nebo myslím si, že se teď v poslední době pracuje hodně na těch výjezdech, co jsou vlastně po obráce, a čím delší výjezd, tak tím lepší. Ale zároveň ty to musíš udržet, aby ty výjezdy byly silový, aby to nebylo jenom jako, že jedeš dlouho, ale pomalu. Takže tak.
A to byla ta jeho výjimečnost, ta stavba těla, jak ty zmiňuješ?
To je taková jako věc, kterou říkají jako všichni, a snaží se to vlastně okomentovat tím, že vlastně proto byl tak dobrý, protože měl dobrou stavu těla. Ale myslím si, že určitě měl výbornou stavbu těla, měl dlouhý ruce, byl jako vysoký, měl velký rozpětí paží, ale podle mě ten trénink je furt ten trénink, který dělá toho sportovce.
Tam se často zmiňuje, kolik kalorií on vlastně denně spotřeboval. Máš to i nějak ty takhle, že máš jako velkou spotřebu kalorií, že si to hlídáš přesně, aby si měla určitý počet?
Já si to nehlídám. Nehlídám si ani jako výdej, ani příjem. Já mám naštěstí rychlý spalování, ale zároveň mám obrovský výdej. Takže já prostě jím, co chci. Snažím se. Můj problém je spíš to, že vlastně nemám dostatek tuku, takže já musím jíst víc a musím si spíš hlídat to, abych přesně těch kalorií jako přijímala víc. Takže nehlídám si to, ale zároveň jako potřebu vědět, jestli do sebe dostávám dostatek jídla. Asi tak.
No, když jsme teď narazili na ten tuk, tak nám ve škole říkali, že pokud chce někdo zhubnout, spálit tuky, takže není plavání na to dobrý, že tam budeš mít jako dobrý svaly a sílu a fyzičku, ale že tělo, když je vlastně v tom chladu, když je ve vodě, tak naopak ty tuky zadržuje. Je to mýtus? Víš o tom něco? Je to pravda? Není to pravda?
Hele, upřímně o tom moc nevím, ale jako samozřejmě myslím si, že když chceš jako si zlepšit fyzičku, že to je určitě na to super, i jak jsme se bavili vlastně s tím dechem, protože tam je to jako extrémní výdej, ale nevím, asi bude efektivnější jako jít do posilovny, když chceš jako vyloženě zhubnout svaly. Myslím si, že to plavání je spíš takový pro tu komplexní práci toho těla a že vlastně v té vodě ty zapojíš svaly, který normálně jakoby nepoužíváš nebo ani nevíš, jako, že je máš. Jo. Takže většinou, když mi někdo řekne, že jako byl plavat po dlouhý době, takže ho bolí jako celé tělo. Ale není to jako, že bys vyloženě podle mě jako hubnul jako extrémně.
Taky se obecně říká, že sport na vrcholový úrovni, takže jako vlastně není zdravý. A co konkrétně u plavání je ten problém? Co odchází? Jsou nějaké části těla nebo nějaký svaly, které se tak jako nadměrně opotřebovávají?
Všechny.
Celé tělo, jak se říká, bolí tě celé tělo.
U plavců jsou to asi nejvíc ramena, protože tam člověk udělá, jako, nemám to spočítaný, ale XY jako záběru za jeden trénink, ty tréninky má dvakrát denně. A přeci jenom to jsou 4 hodiny v tom bazénu, takže tam, když to ještě člověk potom zatíná jako špatně ty svaly a už je prostě unavený a opravdu jenom prostě plave, protože prostě musí doplovat ten trénink, a tak to jsou určitě ramena. Potom někdo má problémy se zády, hodně se řeší, ale jinak asi to jsou takové dvě hlavní věci.
Přitom by člověk jako takhle laicky řekl, že v té vodě naopak ten pohyb bude takový jako uvolněný, že takový jako v pohodě. Jasně, že je něco jiného, když se tam někdo cachtá a když někdo naplný svůj výkon prostě jako jede prostě 200 metrů. Ale přesně, jako, že třeba záda by mě jako nenapadly, no, pokud se tam to moc jako nekroutíš.
Tam jde o to, že vlastně takový specifický, že vlastně ty musíš dobře mít zpevněný střed těla, protože to, že vlastně plaveš kraul a vidíš jenom to, že vlastně zabírají ruce a nohy, tak to je taky takový mýtus, že vlastně paradoxně podle mě aspoň z mýho hlediska. A potřebuješ mít strašně silný jako trup a strašně silný core, abys to vlastně udržel. A tím, když to neudržíš, tak ti vlastně máš propadlý spodní záda a vlastně to přebírají ty záda místo toho břicha, což je nikdy špatně. Není dobře.
Jo, ok.
Setkala jsi se v plavání i někdy s dopingem, že třeba tvoje soupeřka by pak byla diskvalifikována?
Jo, asi ne, úplně soupeřka. Mně se stávají spíš takové věci, že vlastně v juniorských kategoriích na mistrovství světa nebo na juniorských olympijských hrách jsem závodila vlastně s jednou Číňankou, která pak záhadně zmizela a už nikde jako nezávodila. Ale u těch Číňanů je to takový jako hodně populární, že vždycky třeba 2 roky někdo jako hrozně vystřelí, nikdo o něm předtím nevěděl a pak vlastně nějak úplně jako random zmizí. Ale nemám to jako vůbec podložený, jako nevím, jak to tam jako funguje, ale přímo vyloženě jako soupeřka nebo někoho, koho znám, jako ne.
Jakože třeba vyhrála a pak prostě zmizela, jo? Jo, okay.
Nikdo ji předtím neznal, najednou vystřela a pak zase zmizela. Tak,
ano, tam je to taky jako
důvodů
hodně...
důvodů tam může být víc v Číně.
Já bych pochopil, že třeba když nevyhraje, takže zmizí.
No. No, tak paradoxně tam byla druhá, takže to možná ten důvod.
No, tak to je, takže zmizela, protože nebyla první. Jo.
A je to jako problém v plavání, že se to stává, že opravdu je někdo diskvalifikovaný?
Jako v tom plavání celkově ten doping se hodně hlídá, že vlastně... Myslím, že má většina sportovců, že vlastně ty vyplňuješ takovou aplikaci, kde musíš dát vědět, kde budeš 3 měsíce dopředu, den po dni. A v každém tom dni musíš mít vlastně 60-minutový blok, kde tě na 100% ten dopingový komisař může zastihnout. A ty nikdy nevíš, kdy přijdou, ty nikdy nevíš, jestli přijdou jednou za měsíc, dvakrát za měsíc, jednou za 3 měsíce. A díky tomu se vlastně, myslím, to plavání dost jako vyčistilo, že opravdu se to jako dost hlídá, je to přísný a na každých závodech jsou namátkové kontroly a všichni ty, co vlastně vyhrajou medailové umístění, nebo co se vlastně umístí na medailových pozicích, tak většinou jdou na doping a tak, takže tam se to hlídá dost.
Takže třeba i dneska si musela napsat, kde budeš určitě 60 minut.
Každý den, no.
Každý den. A kdy naposledy jsi měla kontrolu dopingovou?
A před měsícem?
A přijdou k tobě domů a chtějí moč, krev nebo?
Podle toho, kde vlastně si napíšeš ten 60-minutový blok, oni vlastně ti můžou zastihnout i v průběhu dne, kdy nemáš ten 60-minutový blok, ale většinou to dělají v té době, kdy si to jako určíš, protože ti zastihnou prostě na 100%, takže já tam mám buď domov, nebo tam mám na bazéně po tréninku před tréninkem, takže prostě zazvoněj a buď chtějí jenom moč, anebo chtějí moč i krev. To nikdy jako vlastně nevíš.
To je strašně zajímavé, že musíš dát 3 měsíce dopředu vědět, kde budeš, protože ty nemusíš vědět, kde budeš za 2 měsíce. Že jo? Můžeš to nějak pak jako měnit?
Jo, určitě. Jo. Vlastně ty tam dáváš takový ten úplně prvotní plán. Samozřejmě, když se něco změní nebo jsi nemocný, tak to prostě musíš měnit. Ale musíš to tam vlastně zaznamenat. Ty to tam teoreticky můžeš změnit i vlastně den snad dopředu. Mm-hmm. A jim se tam akorát pak ukáže, jako, že jsi to změnil jako na poslední chvíli. Ale musíš to dělat 3 měsíce dopředu. No.
A ta je nějak světová organizace prostě antidopingová. Mm-hmm. Takže ty, když napíšeš, že budeš 3 měsíce v zahraničí, tak oni prostě můžou přijet i do Ameriky, respektive přijet nějaká jejich pobočka.
Určitě.
Jo, okay.
Další velký téma, co se týče plavání, tak před pár měsíci byla transgender plavkyně Lia Thomas, která vlastně nejdříve soutěžila jako muž, pak prošla tou hormonální terapií a soutěžila jako žena. Ale samozřejmě měla dost náskok, bych řekl, když jsem viděl ty záznamy, tak prostě vyhrávala všechny ty soutěže a bylo to velký téma. Jak ty se na tohle díváš?
Tak mě hrozně překvapilo, jak to bylo, jak se o tom vlastně jako nemluvilo, nebo já jsem vlastně vůbec nevěděla, že ta změna, nebo že vlastně závodila na těch NCAA.
Nějaký ty univerzitní
závody. Přesně tak, přesně tak. Takže já jsem zaznamenala až ten vlastně ten pík té kauzy. Co k tomu dodat, no?
No, já jsem viděl, jak na to reagovali ty soupeřky, že jo? Který pak nechtěli s ní stát na stupni vítězů. Pak byla jedna, která i vlastně do nějakých amerických talk show říkala, že oni tam měli společnou šatnu a ona se tam procházela jako nahá a teď všechny ty soupeřky viděli, že teda má jako mužský pohlaví. Že to pro ně bylo jako dost těžký vlastně a nechtěli s ní soupeřit, protože jim to připadalo prostě nefér.
Jo, jako osobně si myslím, že to je taky nefér. Ještě s tím, že vlastně závodila předtím mezi muži a nemá tu kompletní jako přeměnu a tak, ale hlavně i když člověk vidí vlastně oproti na těch stupních vítězů, oproti těm ostatním holkám, to je prostě...
Ta muskulatura byla úplně jiná.
To je prostě opravdu kluk oproti, oproti těm holkám, takže je to určitě nefér, no.
A já myslím, že teď se to nějak řešilo, že se měnily ty pravidla, ne? Nebo že se to nějak...
Jo, změnilo se to snad, že... myslím si, že jsem i někde četl, že plavání jako první udělal jako zvlášť kategorii.
Mm-hmm. Jo, to jsme vlastně říkali na streamu, no, že bude zvlášť kategorie pro přesně tyhle ty případy.
Jo, no, myslím si, že to je fér, jako, jako když prostě chceš udělat tuto změnu, tak, tak jako fajn, ale na druhou stranu myslím si, že když se prostě necháš změnit pohlaví, že není to úplně, jako proč vlastně chceš potom dělat ten sport, že jako můžeš to dělat na rekreační úrovni, ale nevím, proč bys si směl vyloženě jako po koliký, ani nevím, koliký je teďko.
To taky nevím, koliký je, ale já jsem viděl přesně nějaký vyjádření věců, kteří říkali, že to vlastně nestačí, že tady ta hormonální přesně terapie tak byla, nevím, x měsíců, možná jednotek let, ale že to prostě nestačí na to, aby ona byla na stejný jako míře jako ty soupeřky. No.
Přesně, no. Tak prostě logicky, no, ono, vím, že byly nějaký studie, které právě říkali, že i že to je jako individuální, ale že jako obecně nelze říct, že bude na stejný úrovni jako, jako ženy, pak jako fyzicky. No.
Tak, tak.
Když je disciplína volný způsob, zvolí někdo někdy něco jiného než kraul?
Stává se to. Stává se to výjimečně, ale stane se to. No. Tam třeba na českých závodech se to dělá, to dělají lidi proto, protože třeba potřebují splnit limit na nějakou disciplínu a mají vlastně takhle extra možnost si zaplavat ten limit tím, že vlastně místo kraulu plavou třeba motýl.
Jo, a takže oni automaticky vědí, ale že jako nemají šanci na výhru, ale snaží se si v té své disciplíně v tomto způsobu
přesně
udělat
tak
lepší čas tím, že vlastně ho ostatní táhnou ty na tom
přesně
kraulu.
Tak.
Jo, okay. Ale není to tak, že by někdo si věřil, že motýlkem zvládne přeplavat všechny ostatní,
ne, co plavou kraulu. To ne. Jako na těch vrcholových akcích se to vlastně, asi jsem se s tím ani nikdy nesetkala, že by to někdo udělal vlastně na mistrovství Evropy nebo na mistrovství světa.
A co nějaký úplně jako nový způsob plavání, nesetkala jsi se s tím někdy, že by někdo zkoušel, experimentoval, anebo si třeba slyšela, že se na něčem takovým pracuje, že se snaží vymyslet něco jako ještě rychlejšího než je kraul?
Vůbec. Myslím si, že to ani se o to jako nikdo nesnaží, nebo teda nevím. Neslyšela jsem vůbec o nějakých takových věcech. Ale já vím třeba s můj vlastně kolega, se kterým jsem byla na soustředění, my jsme byli na závodech a on vlastně plaval celou 50 pod vodou jenom vlněním, což je vlastně zakázané. On byl potom diskvalifikovaný, ale můžou se tam prostě zkoušet takový, zkouší se tam i když si prostě chceš zkusit, jak dlouho nebo jak rychle seš ve vlnění, tak prostě plaveš místo 50 králo, 50 pod vodou, ale tam je vlastně to pravidlo 15 metrů, že se vlastně musíš vynořit po 15 metrech po startu nebo po obrátce.
Takže to není úplně volný.
Ne.
Takže vlastně to vlnění by bylo rychlejší pod vodou takhle.
Ano.
To je zajímavý, že?
Proto se to vlastně potom zkrátilo na těch 15 metrů, protože byly případy, že vlastně ty lidi plavali pod jenom třeba 3 záběry kraulem a byly samozřejmě rychlejší.
A těch 15 metrů ty vidíš na dně bazénu, aby si to jako nepřesáhla?
Tam máš vlastně na té dráze, která, kde jsou vlastně ty buřty, tak tam je taková značka a nad tím vlastně máš takový lano, který vlastně vidíš. Ale většinou se to řeší u znakařů, protože tam to vlnění, tam se to používá vlastně nejvíc. Plus jako u těch sprintů, no, kratších tratí, tak tam se to řeší hodně těch 15 metrů. Ale ty to ve finále, ty si to jakoby nekontroluješ při tom závodě, ty to máš naučený jak z tréninku, tak ty už máš prostě počet delfínového volnění, který vždycky děláš a to už prostě potom jenom držíš.
A při tom samotném závodě dokážeš ty vnímat ty soupeřky, které jsou teda v dráze vedle tebe, aspoň víš, jak si trošku vedeš, nebo je to až po tom finálním dohmatu, kdy ty se vynoříš a teprve zjistíš, jak jsi si vedla?
A ty to vidíš vlastně periferním viděním, nebo záleží, zase každý plavec to má jinak, buď to chceš vnímat, nebo to nechceš vnímat. Na kraulu je to lehčí než na znaku, protože na znaku vlastně při znaku koukáš jenom na sebe, tam nekoukáš do strany a při prostou zase jenom dopředu při delfínu taky, takže A když se na to chceš zaměřit, tak jako můžeš. A já osobně to nedělám, já se vždycky snažím jet si ten svůj závod a pak přesně jak jsi říkal, tam už to je spíš ne jako ke konci potom dohmatu, ale tam třeba poslední 50, kdy už prostě fakt jdeš jako do mrtva a už tam nešetří žádný síly, tak se jako můžeš podívat, jestli prostě s někým bojuješ o medaily, nebo jestli je vedle tebe někdo, aby tě třeba potáhnul, nebo tak.
Takže třeba při tom mistrovství Evropy, kdy ty si vyhrál a bylo to o nějaký 2/7 nad Italkou, tak to si vůbec nevěděl, že jste takhle vyrovnaný a zjistila jsi to, až když jsi se vynořil a viděla si, jo, tak jsem vyhrál o 2/7.
No, ten závod byl specifický, protože já jsem vlastně po té poslední obráce na 150 metrech viděla, že jsme tam jako vyrovnaný a že tam vlastně vedle mě, a ještě k tomu jsem vedle mě měla holku, která je vždycky rychlejší na poslední 50, ta má vlastně extrémně jako dobrou tu druhou půlku. A takže jsem věděla, že tam nezáleží na tom, jaký je pořadí teď, ale co se to vlastně udělá ta poslední 50. Takže a tam jsem věděla, že prostě musím posekat každou holku vedle sebe, když to tak řeknu. A tam přesně, tam už závodíš jako s každým metrem, s každou holkou, tam už prostě nevnímáš ani moc nic okolí.
Ale od trenérky nic neslyšíš, nějaký třeba mezičasy nebo pokyny, tam ne. Ty si říká pískot, že slyšíš, když trenérka jako zapíská, to je to jediný.
Jo, ale ani jako slyšíš ten pískot, ale na těch velkých prostě tam už jsi v takovém tranzu, že to jako ani nevnímáš, že vyloženě tam fakt se soustředíš na to, abys veškerou tu energii dal do toho plavání, ne na to myšlení.
A řeší se třeba ten finální dohmat hodně, aby ti to jakoby vyšlo třeba. Nevím, aby ti to prostě přesně vyšlo.
Určitě, určitě. Tam vlastně to mistrovství Evropy, to byla taková ukázka toho, že vlastně Federica Pellegrini byla hodně známá tím, že ona má vždycky ty dohmaty dost vymakaný a hodněkrát se stalo, že někoho vytačovala přesně na těch posledních jako záběrech. Ale tentokrát jsem měla prostě ten dohmat lepší já a řeší se tam hodně, tam se řeší poloha hlavy, poloha toho těla, jak vytáhneš tu ruku z ramene a podobně. Taky jak dlouho třeba.
Jak v tom finiši se to řeší. Takže ty teoreticky můžeš být jako první na dohmatu, ale oni řeknou, že jsi měla nějak špatně polohu hlavy.
Ne, to jsem myslela jako, že to trénuješ. Jo, že vlastně okay. Ty řešíš při tom tréninku, jak dáš tu hlavu, nebo jak vytáhneš tu ruku, abys vlastně v tom finiši byl co nejrychlejc.
Jo. Takže jsi říkala, že neslyšíš trenérku, tak pravděpodobně ani nevnímáš ty fanoušky. Nebo dokáže tě to nějak povzbudit, když slyšíš prostě své jméno, pojď do toho, neslyšíš?
To jako při tom závodě to neslyšíš vůbec. Tam můžeš maximálně, já na kraulu vidím jako vlastně ty tribuny, ale já jsem jako fakt úplně jako v tranzu, že to jako nevnímám. Ani upřímně před těma závodama, že většina holek, nebo většina, někdo má sluchátka, někdo ne. A tam je potom na tobě, jestli tu tribunu chceš vnímat a chceš si z toho něco vzít, nebo jestli prostě to nechceš vidět.
A ty máš sluchátka?
Já mám sluchátka.
Takže tobě má cenu vlastně fandit až po závodě. To je jediný, kdy to uslyšíš.
Přesně tak.
A co ti tam hraje? Hudba nebo nějaký motivační řeči? Nebo?
Ne, mě tam vždycky hraje hudba. No. Já mě se hodně lidí ptá vždycky na ten můj playlist, nebo jakože co mi tam jako hraje. A je tam strašně namíchaný. Já to mám jako od českých písniček, po rap, prostě po zahraniční scénu. Vždycky to mám prostě podle toho. Já si to spíš tvořím, aby mi to dodalo nějakou. Ne, aby mě to jako pozbudilo, samozřejmě taky, ale abych mi to vyvolalo nějaký pocity, třeba co mám spojený s nějakou příjemnou vzpomínkou a tak.
A dělá se to taky třeba jako v atletice, že se do těch prostředních dráh, čtvrtá, pátá dráha dávají favority? Jo. Takže je to tak, že prostě ty víš, že když prostě jdeš do ty dráhy, tak automaticky jsi považována za favoritku. A
přesně tak, tam vlastně máš, plavou se to vlastně na rozplavby, semifinále a finále. A ty postupuješ podle toho času, takže když skončíš první v těch rozplavách, máš nejrychlejší čas, tak seš vždycky v druhém semifinále na 4. A podle toho se potom řadí ty dráhy.
A zrovna na tom mistrovství Evropy 2021 jsem viděl, že ty, když jsi přišla, tak jsi se jako začala oplachovat. Mm-hmm. Jsi začala na sebe jako cákat vodu a ostatní jsem neviděl, že by to dělali. Má to nějaký význam? Je to tvůj nějaký rituál? Nebo jsi prostě chtěla namočit plavky? Je to pak lepší?
Já si vždycky. A já ani nevím, jako, proč jsem to začala dělat upřímně, ale já si vždycky tu vodu dávám i za ty plavky, protože ti to tak nějak jako ty plavky i přicucne a nemáš tam potom žádný jako. Když třeba skočíš do vody, tak se ti občas stane, že tam máš jako vzduchovou bublinu a že ti tam natoče voda a podobně. Takže to dělám hlavně kvůli tomu, kvůli tomu a potom taky, protože se chceš jako tak jako probrat, takže se osmělím tou studenou vodou.
Jo, jo, aby to pak nebylo, že tam skočíš a je, studená.
Něco podobného.
By si asi nevylezla a rychle ručník.
Přesně.
Ty jsi vyhrála mistrovství Evropy, byla jsi šestá na olympiádě. Co bereš jako ten větší úspěch?
Určitě olympiádu. Myslím si, že pro každého sportovce je to takový jako takový ten pík, takový ten největší vrchol, největší akce, na který vlastně můžeš stát a závodit a porovnat se s těma soupeřkama, takže, takže to je určitě pro mě. A hlavně já jsem vlastně na té olympiádě si udržela to vlastně první místo v Evropě, protože jsem vlastně zase porazila Federiku, takže to byl takový double úspěch, že jsem to vlastně brala i jako takový mistrovství Evropy v jednom.
Teďka tě čeká v prosinci mistrovství světa v Austrálii. Jaký umístění by bylo pro tebe teďka po těch trablech, co jsi měla jako úspěch?
Určitě finále. Já to říkala vlastně i předtím, ale teď si zatím stojím ještě víc než předtím, že vlastně teď tam ani nemám jako takovej ten, samozřejmě furt člověk má v hlavě nějaké svoje cíle a nějaké svoje vysněné přání, ale moje teď jako hlavní cíl je fakt se dostat zpátky do toho závodění, zpátky do té plné přípravy a nebejt nemocná a udržet si vlastně to zdravé tělo a tak.
A už jsi v plném tréninku?
Už jsem v plném tréninku.
Teďka máš i novýho trenéra, je to Švýcar, předtím si 10 let měla českou trenérku, tak proč jsi se rozhodla pro tu změnu?
Tak myslím si, že každý sportovec někdy dospěje do takové fáze, že tu změnu prostě potřebuje a je málo případů, podle mě, který by vydrželi celou vlastně sportovní kariéru pod jedním trenérem a za mě to k tomu prostě patří, je to takový vývoj toho sportovce. Já to srovnávám hodně se školou, že prostě jsi na základce, máš nějakého učitele a pak se vlastně přesuneš na střední, tam už je to zase jiná práce a postřední jdeš na výšku, kde vlastně už to není ani o tom, že to je ten učitel, ale je to spíš práce tvoje a ten učitel tam je spíš jako, aby tě koordinoval, aby ti radil, aby tam byl prostě pro tebe, když potřebuješ poradit. Takže já jsem vlastně s Péťou byla, s trenérkou byla 10 let a ona mě vypiplala z takový tý prostě fakt 13-letý holky přes tu pubertu až do těch mých jako prvních velkých úspěchů a teď prostě na čase jít dál, je to... I prostě v té kariéře potřebuješ nový impuls, potřebuješ nějakou změnu. Už vlastně pro mě to bylo 5 let vlastně to, ten samý režim, ta samá příprava, takže tak.
Aktivně jsi hledala ty novýho trenéra, anebo tě oslovil on?
Ono to vlastně přišlo tak nějak jako samo. Já jsem minulý rok po olympiádě vlastně byla mezinárodní plavecká liga ASL, kde jsou týmy. Vlastně je to trošku něco jiného než plavání, plave se tam vlastně za tým, neřeší se tam individuální výsledky a on tam byl vlastně jako head coach toho týmu, kde já jsem vlastně byla, který si mě vybral. Mm-hmm. Takže já jsem se s ním seznámila tam a tam jsme spolupracovali měsíc a pak další měsíc ještě, protože to bylo druhé kolo semifinále. A tam jsem vlastně ho poznala, poznala jsem ty jeho tréninky a tam jsem začala vlastně cítit, že by to byla ta změna, kterou chci.
Že prostě si říkala, hele, tak je to prostě nějaká změna, která se mi líbí, bude to třeba trošku lepší, bude to zase něco jiného.
Takže... Určitě, určitě. Myslím si, že poznala jsem tam vlastně to, jak on trénuje, to, jak on s plavci pracuje. Mohla jsem si s ním vyzkoušet různý jako změny, co radil mi něco v závodě, já jsem si potom vyzkoušela, takže... jsem prostě zjistila, že mi má co předat a že bych prostě chtěla, aby on byl ten, který povede Báru Sémanovou potom.
Máš něco konkrétního, co třeba jako vidíš jako třeba zásadní, že ti poradil nebo co jako by tě mohlo třeba posunout dál?
Tak je to hodně, jako nemám asi vyloženě jednu jako věc, kterou bych vypíchla, ale celkově ten přístup k tomu plavání naučil mě zase se na to prostě koukat trošku jinak a už fakt jako dospělé naučil mě takovou tu sebedisciplínu a to, že vlastně ty jako nepotřebuješ, aby tam ten trenér nad tebou stál, ty prostě musíš jít sám a naučil mě vnímat, asi to je taková ta hlavní věc, že mě naučil vlastně vnímat to svoje vlastní tělo a protože jsem byla hodně zvyklá poslouchat ty rady těch trenérů, dělat vlastně to, co oni mi řeknou. A on mi vlastně dal ten prostor a trošku mě jako naváděl, abych se poznala to tělo sama, abych vlastně věděla a mohla si říct, jako co potřebuji. Takže, a co mi sedí vlastně.
Takže ten trenér pak zastává i funkci nějaký jako i psychologa trošku, nebo to je pak někdo zase úplně jiný?
Většinou to jako není dohromady. Já mám třeba svého psychologa jako zvlášť, ale určitě myslím si, že ten trenér vždycky musí se nějakým způsobem v tom... musí tomu plavci rozumět, musí být schopnej s ním jednat, když třeba má nějaký osobní problémy, musí s ním jednat, když mu je špatně a podobně. Takže myslím si, že ten trenér potřebuje mít nějakou znalost i v tomhle ohledu, protože opravdu se s tím člověkem vidí každý den, takže tam potom je to jako opravdu jednání, že potřebuješ někdy umět tomu plavci pomoct.
A přišly ti i nějaké jiné nabídky od někoho jiného, nějakých jiných trenérů, ať už ne teď jako po té olympiádě, ale jako i za celou dobu tvé kariéry?
Já jsem vlastně měla nabídku jít studovat a plavat do Ameriky. Tam jsem měla jako víc nabídek. Ty školy mě kontaktovaly s tím, že já jsem si potom vybrala vlastně tým, kam jsem chtěla jít. Vybrala jsem si tým a trenéra. Nicméně pak přišel covid a já jsem vlastně musela ten odlet odložit o rok a tak nějak jsem se i jako vyvinula jako člověk, jako plavec a už to prostě nebylo něco, co by mě lákalo a co by byl můj, jak to říct, nějaký jako plán a co by, už v tom nebyla taková ta jako vize, že by to tím směrem mohlo fungovat. Myslím si, že tam bylo nějaký období, kdy by mi to prospělo, ale prostě tím, že vlastně byl covid a nemohla jsem ani odcestovat a podobně, tak jsem zjistila, že to vlastně jde jiným jako způsobem. Takže tam nabídky přišly takhle z Ameriky a
to. A takhle, když si najdeš prostě trenéra ze zahraničí, je to tak, že ty budeš trénovat tam, anebo on se přestěhuje sem kvůli tobě?
Tak on vlastně není jenom můj osobní trenér, máme takovou mezinárodní skupinu, je tam hodně plavců, nebo hodně, je to skupina 5 lidí, máme 5 sportovců, plavců a je to většina lidí, co s námi byli vlastně v tom týmu v té mezinárodní plavecké lize. Takže tam máme rumunského plavce, švédského plavce, jednu Rusku, jednu Kanaďanku, takže jsme jako skupina, která... jezdí společně na soustředění, ten trenér nám vlastně sestavuje ten sezónní plán, určuje, kdy budeme mít vrchol sezóny, kdy budeme mít přípravný trénink, přípravný soustředění, kdy budeme, na jaký závody budeme jezdit a společně právě máme ty výjezdy, kdy vlastně skoro každý druhý měsíc jezdíme někam na soustředění, kde jsme společně a potom každý se vlastně vrací domů do toho svého do té tréninkové skupiny a trénuje vlastně doma.
Jo, a tam máš teda pak jako jinýho trenéra, nebo tam seš úplně sama individuální bez nějakého dohledu?
Záleží, jak si to nastavíš. Já vlastně to zatím chci nechat tak, že vlastně se budu vracet domů. Ono tam hlavně není tolik času, kdy ten člověk potom je doma, protože je toho opravdu dost a ty závody mezinárodní tam jsou v podstatě každý měsíc. Takže já bych chtěla být v té skupině, protože vlastně trénuji ve Victorii, ve Vysokoškolském sportovním centru, a kde máme super skupinu a ty zase plavání je sice individuální sport, ale je strašně fajn a mít tu plaveckou skupinu, která tě vlastně táhne a která tam je jakoby vedle tebe a trpí společně na těch tréninkách. A takže mi přijde fajn, když se prostě člověk vrací potom do té skupiny a prostě je s tou skupinou a trénuje ty tréninky. Mm-hmm. Ale nicméně, když někdo chce, tak má vlastně 100% tréninky od toho trenéra. To je taky možnost, že prostě ti posílá ty tréninky a ty to odplaveš sám, nebo může prostě přijet, může klidně přijet do Česka a trénovat vyloženě jako tady. To je potom už fakt jako individuální a i se to v té sezóně může měnit.
Dá se k tomu zvládnout i studium?
je to náročný, ale určitě dá. Myslím si, že když člověk chce, tak jde všechno jako skloubit.
A ty teďka studuješ na vysoké škole? A jaký obor?
A studuji sociologii, psychologii na VŠM. Takže je to náročný, kdyby sportovec, budu teď mluvit asi za plavce, protože to tam je trošku jiný tím, že hodně jezdíme na ty soustředění, máme, není to tak, že jedeš jako na týden, ale jedeš většinou na 3 týdny, každý druhý měsíc, takže opravdu jako nemáš moc čas chodit na ty přednášky. A ty tréninky jsou, vlastně máš trojfáz, máš dva tréninky ve vodě, což máš 2x2 hodiny plus hodinu suchou mezi. A je to tam vždycky ráno, takže tam to prostě nemáš jako kam naspat, takže pro mě osobně, a myslím si, že pro většinu plavců, je jediný řešení jako individuální plán a soukromá škola většinou.
My jsme se tady před začátkem bavili o naší zkušenosti s mononukleózou, ale ty si těch zdravotních problémů teďka poslední dobou měla víc. Měla si boreliózu, pak jsem se dočet ještě, že si spadla ze schodu, kde si zlomila žebro, zánět pohrudnice, vyhřezla plotínka. To všechno bylo teďka, myslím si, v posledním roce. Tak jak tě to změnilo? Máš třeba jiný přístup teďka, nechci říct k tréninku, ale spíš obecně ke svému tělu, ke svému zdraví?
Určitě teď to bude znít, tak když jsem úplně v rozkladu.
To jsem nechtěl, ale
jako... Ale ono to tak jako bylo, takže... A určitě mě to změnilo, no. Člověk si toho těla jako začne vážit mnohem víc. Neříkám, že jsem si ho nevážila, ale člověk si zjistí, že to tělo mu jakoby něco říká, že furt jako mu vysílá nějaký signály a když to prostě ignoruješ po nějakou dobu, tak ono ti to dá jako zpátky sežrat, takže... Změnila jsem přístup ke svému tělu, změnila jsem přístup celkově, jako jak vnímám ten sport, jak vnímám ten život jako mimo ten bazén, že to není tak, že vlastně trénuješ 5 hodin denně, ty vlastně trénuješ jako celý den, ty musíš tomu tělu dávat dostatek živin, ty musíš dbát na regeneraci, ty musíš dbát na to, abys měl v pořádku krev, aby ti něco nechybělo. Takže určitě jsem se, myslím si, že jsem se i zlepšila v tom, jak jsem říkala, že i poslouchám víc to tělo a už si dokážu říct, jako OK, dneska vynechám trénink a radši se sejdu na regeneraci nebo radši se sejdu na fyzio, protože cítím, že něco není OK. Hmm.
Ta borelioza, to je sklíštěte, že jo? Mm-hmm. A jak se ti stal ten pád ze schodů?
to prostě...
Kluský schody na bazéně.
Oficiální verze?
Oficiální verze, OK. Takže... Ne. Já jsem vlastně odjížděla z mistrovství světa minulý rok z Abu Dhabi, protože jsem měla problémy a nikdo mi moc nebyl schopný říct, co to bylo. Vlastně jsem nemohla jsem dýchat, nemohla jsem zabírat. Nejdřív jsem si myslela, že to je jako skříplej nerv. A nicméně se to pak zhoršilo a já jsem se musela vrátit domů, musela jsem odcestovat. A pak jsem prostě doma šla jako se schodu a spadla jsem ze schodu. Bylo to tak jednoduchý, jak to zní. A nicméně byla jsem hodně jako vyčerpaná i z té bolesti, i z toho, že jsem vlastně cestovala po 4 dnech jsem se vlastně vracela jako zpátky domů. A takže tak, no a tam jsem spadla a vlastně ty problémy, které jsem měla vlastně na hrudníku, tak jsem si to žebro tím pádem nalomila. Takže...
Hmm. Teďka, když jsi se vrátila už teda do tréninku, jaký vidíš třeba pokles té výkonnosti po té pauze tréninkové? Je to hodně znát, nebo už jsi se celkem rychle vrátila do toho, na čem jsi byla předtím?
Ano, to bylo hodně náročné i v tom, že vlastně já jsem se jako vrátila do tréninku, pak jsem zase musela přestat, protože se mi ty problémy začaly vracet a tím, jak jsem chtěla hodně rychle být zpátky a chtěla jsem všechno stihnout a nechtěla jsem, aby mi uteklo mistrovství světa a pak Evropa, tak jsem nikdy tomu tělu nedala jako takový ten odpočinek, který to potřebovalo, si myslím. Takže jsem teďko i díky té borelioze jsem si musela dát vlastně měsíc pauzu. Očekali jsme, až ta krev bude úplně v pořádku. A paradoxně jsem se vrátila mnohem rychleji, než jsem se vracela třeba předtím. A vlastně v té vodě jsem se cítila mnohem líp, než když jsem se vracela někdy po prázdninách, po olympiádě, po týdnu do vody. Takže myslím si, že to tělo mi to dalo tak jako za odměnu, že jsem mu konečně dala jako nějaký prostor se zotavit.
Ti to bylo potřeba.
Určitě.
Ona i tvoje trenérka zmiňovala v nějakém rozhovoru, že ty nejsi úplně vhodný pacient, že se vracíš vždycky dřív, než bys měla.
Určitě. Na mě to vždycky začne chybět, to plavání a nikdy jsem asi nebyla ten typ, který by chtěl volno, ale vždycky jsem si jako předávala nebo vždycky jsem chtěla jako trénovat a když mi něco bolelo, tak jsem si vždycky říkala, že to přebolí v té vodě. Voda léčí, takže to bylo moje motto.
A co třeba takhle někdy během dětství, puberty, neměla jsi takový ty tužby třeba nebýt na tréninku, radši s kamarádama? Nebylo ti to někdy líto, že jsi prostě trávila jako spoustu času na tréninzích a že jsi neměla třeba tolik času jako tvoji kamarádi, kteří chodili, nevím, do hospody na party? A...
Určitě tam je vlastně takový zlomový moment v té pubertě, většinou to bývá na střední škole, že tam se potom rozhoduje, jestli ten plavec nebo sportovec u toho sportu zůstane nebo s tím vlastně skončí, protože tam je hrozně moc faktorů, který tě vlastně lákají a jít s tou jinou cestou a být vlastně přesně s tou partou, s tou skupinou. Takže já jsem to měla hodně, když jsem vlastně byla nemocná, jak jsem měla poprvé mononukleózu, vždycky to byly takový ty období toho, kdy jsem vlastně nemohla plavat a člověk si vlastně zkusí trošku ten život těch svých vrstevníků, protože najednou jsem mohla jít po škole na kafe, najednou jsem mohla jít prostě do kina, najednou jsem mohla jít v pátek prostě ven a samozřejmě to člověka to potom trošku jako zláká. A zároveň pak jsou tam školy v přírodě a lyžáky, na který vlastně někoby nikdy nemůžeš, protože nemůžeš být prostě týden bez vody. Tam je to vždycky jako problém, takže to jsem vždycky třeba obrečela, když jsem byla ještě na základce, ale nikdy jsem jako nepřemýšlela nad tím, že bych se vydala jakoby tou cestou, vždycky jsem tak nějak vzadu prostě tam měla tu myšlenku, že jako vím, co chci a vím, že jako to není ta cesta, kterou bych chtěla jít.
Dost často, když tady máme nějaký sportovce, tak se bavíme o tom, jak je to třeba s uživením se tímhletím konkrétním sportem u nás versus zahraničí, jak je to se sponzorama a tak dále. Tak jak je to v plavání? Může se někdo na takovýhle úrovni jako teď tím vloženě uživit třeba jenom z českých sponzorů, nebo tam je vždycky potřeba ten donátor z toho zahraničí?
Tak vlastně plavání, já mám to štěstí, jak jsem říkala, že jsem ve vysokoškolském sportovním centru a to plavání jsem vlastně stalo mým zaměstnáním, takže po tu dobu té sportovní kariéry, kdy jsi vlastně na tom vrcholu a vykazuješ nějaké výsledky, tak se tím sportem uživit dá. Vlastně hlavně ty máš ty výdaje, které na to máš, co se týče soustředění, co se týče nových plavek, nového vybavení. A já to mám vlastně všechno hrazené od toho centra, zároveň od české reprezentace, takže se tím uživit určitě dá, je to vlastně normální zaměstnání, nicméně to není sport, který bys, když ho skončíš, takže bys prostě nemusel nic dělat. To určitě ne. Je to vlastně, že se tím uživíš po dobu toho sportu, po dobu toho, co vlastně se pohybuješ v té sportovní kariéře a nicméně potom to není jako, že bys nemusel nic dělat.
A když jsi takhle zaměstnaná, můžeš mít nějaký svý osobní sponzory, který sponzorují vyloženě jenom tebe a nejde to přes toho zaměstnavatele?
Určitě, to je vlastně i v tom plavání takový ten hlavní vedlejší jako příjem, když to řeknu, že máš tam jako víc možností přesně si získat ty peníze nebo získat víc peněz na přípravu, abys mohl jezdit víc na soustředění, takže určitě tam to sponzorství je a je to veliký benefit v tom plavání.
A koho máš třeba ty za sponzory?
Já mám Toyotu, mám Under Armour, mám Jolin, plaveckou značku, mám Albixon a mám BICZ.
Takže na závodech
pak... Jsem zapomněla.
To tam pak, když tak dodáme.
Tak to bude voiceover jenom, ještě tohle.
Takže na závodech plaveš v té značce Jolin, předpokládám.
Ne. Značka Jolin třeba má jenom tréninkové plavky, takže a hlavně na těch mezinárodních závodech my máme smlouvu s českou reprezentací a ta česká reprezentace má smlouvu s určitou značkou, ve které my musíme vlastně na těch akcích plavat. Takže... aby vlastně ta česká reprezentace byla jednotná, tak to je udělaný s tímhletím způsobem.
To je zajímavý, že pak a s tím vlastně ale jako počítají ty značky, takže s tím pak nemají problém, že jo?
Určitě. Je. Tam je vlastně vždycky udělána výjimka, že musíš to plnit kromě vlastně těch vrcholových závodů. Jasně, ano, přesně tak.
Ty jsi byla na dvou olympiádách a na první jsi byla, když tě bylo 16 let, tak nějak v Riu. Mm-hmm. Jaký to bylo vlastně v 16 letech jako nejmladší tam letět? Byla jsi nervózní, nebo naopak tím, jak jsi byla ještě mladá, tak taková bezstarostná a vůbec jsi to neuvědomovala?
Byl to obrovský zážitek. Já jsem ten limit nesplnila. Uteklo mi to asi o 14, si myslím, v tu dobu. A dostala jsem divokou kartu přímo od té Mezinárodní plavecké federace.
A to bylo z toho důvodu, že jsi byla nejrychlejší z těch, co to nesplnili? Že to bylo také
přesně
těsně?
Přesně tak, tam máš vlastně potom čáru jako na přijímačkách a já jsem byla, nevím kolikáta pod čarou, myslím si, že nějaká druhá. A tam potom, když se ti ty lidi, kteří to vlastně splnili, tak se ti odhlásí, protože to třeba nechtějí plavat, chtějí se soustředit na kratší disciplínu nebo delší, tak vlastně tam pak dobírají ty lidi, co jsou nejblíž. Rio bylo super, jako bylo to, já jsem za to zkušenost ohromně vděčná, protože bylo mi 16 a nikdo ode mě vlastně jako nečekal žádný jako výsledky, nikdo na mě nepodkládal žádný tlak, jakože si tam jdu pro medaily a všichni to vlastně brali tak, že to mám jako za odměnu, že to je vlastně wow, že jsem vlastně tak mladá a dostala jsem se tam a já jsem si to tam měla vlastně jakoby užít a hrozně jsem si to vyzkoušela vlastně tu atmosféru, to, že vlastně funguješ v olympijské vesnici, že seš po boku těch jako nejlepších sportovců, ať už z toho tvýho sportu, tak z českého týmu nebo z jiných sportů, prostě potkala jsem Usaina Bolta a podobně, takže pro mě to bylo jako obrovský wow, ale myslím si, že jsem z toho strašně moc těžila potom v Tokiu, protože je to ohromně jako rozdílná akce oproti těm plaveckým jako vrcholným akcím. Je to ať už organizačně, ať už prostě ta atmosféra na tom bazéně, ať už ten tlak těch médií a podobně. A já jsem z toho samozřejmě byla vyukaná, ale přesně jak jsi říkala, bylo mi 16, takže jsem si furt žila takový ten jako free život, že jsem si to moc neuvědomila a neuvědomovala. A potom v tom Tokiu jsem to brala prostě jako normálně a už mi to tolik jako nevylekalo.
Hlavně v Tokiu už jsi byla braná mezi jedním z těch favoritek, protože jsi byla mistryně Evropy. Bylo to tak, že třeba si schválně nečetla nějaký novinový články nebo diskuze, kde lidi psali, hele, tady by mohla být třeba medaile nebo takhle, což jako třeba asi kdo se o to zajímal, tak věděl, že ta světová špička je někde jinde, ale ten tlak to na tebe určitě nějak jako vytvářelo.
Určitě tam, čím blíž jsme byli olympijských hrách, čím blíž byly olympijské hry, tím jsem vlastně omezovala takovej ten vstup, jak omezovala jsem dávání rozhovoru, omezovala jsem chození mezi lidi na nějaké akce. Vlastně stejně ta příprava byla už jako finální, takže člověk se soustředil opravdu na ten sport a na ten výkon. Ale vždycky, když jsem se s někým viděla, tak co ta olympiáda, tam jedeš pro medaily, že jo, to bude zlatá. A já vždycky, jasně, OK. Tam bylo jako rozdíl, když tomu někdo rozumí, tak tam vlastně ten tlak vůbec nebyl, protože ty lidi chápali, že už tak ten sportovec cítí nějaký tlak a není potřeba mu jako přidávat, ale samozřejmě já si ty články o sobě nečtu ani jako tak, takže to mám tak nějak jako odfiltrovaný, ale vždycky to jako zaslechneš, no tam to potuše, jak to odfiltruješ.
A teďka, když ty sama si řekneš ten cíl třeba na tu další olympiádu, tak ve finále už jsi byla jsi vlastně šestá, tak je ten tvůj cíl na tu další olympiádu už ta medaile, protože vlastně kam jinam to posunout dál?
No pressure.
Je to za dlouho, ještě, i když mám zase za dlouho.
Já si tak asi v té hlavě vždycky máš nějaký takový ten svůj vysněný cíl, jak jsem říkala už předtím. A nicméně já si v tom plavání zrovna je to takový dost, jak to říct.
Mě zajímalo, jestli vlastně ten cíl může být ta medaile, nebo to jsou pro tebe spíš ty časy.
No, ono to totiž souvisí, protože když pro mě jsou to naopak vždycky ty časy, že vždycky je pro mě cílem překonat sebe, překonat vlastně ten svůj český rekord, překonat ten svůj nejlepší čas. A zároveň, když se mi to povede, tak to má vlastně skoro danou jistotu toho úspěchu, protože přesně jak to vlastně bylo v Tokiu, já jsem si tam zlepšila svůj osobní čas a zase mě to posunulo v tom světovém žebříčku, když to tak řeknu, nahoru. Takže tohle je vlastně takový ten můj cíl, který mám po dobu celý sezóny, po dobu a budu to mít asi po dobu celý mý plavecký kariéry. A potom ty cíle na ty konkrétní akce a je to vždycky finále, protože v tom plavání je to strašně takový ošemetný, že tam se ti nikdy nemusí povést to semifinále, můžeš prostě se blbě vyspat, já nevím, někdo pojede extrémně rychle, někdo to vypustí a podobně, takže tam je to hodně i o té taktice, kterou zvolíš jako v tom postupu do toho finále. A když se dostaneš do finále, tak tam už se může stát vlastně cokoliv. Tam už je opravdu jako 8 nejlepších světových plavců, který prostě bojujou a většinou to není jako, že tam máš rozestup prostě x vteřin. Tam je to vyloženě jako o těch desetinách a tam už se pak může stát
to
cokoliv.
To mě právě překvapuje, že ty říkáš, že tam je nějaká taktika. Že třeba v semifinále si někdo řekne, tak nepojedu naplno, to mi stačí, stejně postupím. Si říkám, jako, že zrovna v tom plavání jdete riskovat, o ty setiny, jako strašný risk.
No, to je zase na druhou stranu, to je strašně náročný, protože tu disciplínu musíš jet třikrát a je to vlastně během 2 dní a když to jdeš jako všechny 3 starty naplno, tak ti to na druhou stranu zase hrozně vyčerpá a už třeba nebudeš mít tolik sil v tom finále.
Takže to taky dělá, že třeba semifinále, když si myslíš, jako, že by postupně byl v pohodě, tak nejedeš naplno.
Já nejsem ještě tak v takový úrovni, na takový úrovni, že bych si mohla dovolit vypustit semifinále, ale třeba v Tokiu to bylo, že jsem si tak nějak hlídala ty rozplavby, že jsem věděla, kolik plavaly ty rozplavby přede mnou a věděla jsem, že nemusím jet na krev, ale zároveň tam už se to potom jako ladí, že si říkáš, že potřebuješ dobře technicky, chceš, aby se ti to jelo dobře, aby ti to nevyčerpalo a chceš prostě dohmátnout vlastně první nebo druhá v té rozplavbě, protože já jsem, už se nepamatuju, v jaký jsem přímo byla rozplavbě, ale byla jsem někde na konci, takže jsem věděla tak nějak jako, kde se pohybuju a jaký čas by měl stačit.
No, tobě je teďka 22 let, Italce, co jsem viděl, tak 33 teďka, když závodila možná ještě víc, takže tebe čekají dvě olympiády, kdy vlastně budeš na tom asi vrchol, nebo je to ten plavecký vrchol kolem třeba 25 let?
Říká se, že vlastně holky mají takový ten plavecký vrchol mezi 20 a 24 lety.
A je to teda spíš nezvyklý, že vlastně Italka je takhle pořád jako na té špičce ve třeba 30 let?
Tak oni jsou případy, vlastně není to jenom Italka, tam mimochodem už skončila kariéru teďko, ale Katinka Hosu, vlastně to je asi nejznámější a nejlepší světová plavkyně, tak ta už má taky, myslím, 33, 32, nejsem si jistá. Sara Sjöström, ta už se taky blíží ke 30, takže jsou tam vždycky případy, které z toho trošičku vyčnívají a jsou starší, ale furt prostě plavou na extrémně vysoký úrovni a furt se pohybují na těch medailových příčkách. Ale je to určitě většinou ty světové rekordy, ty národní rekordy padají mezi těma 20, 24 a 6 lety.
Mm-hmm. Nemají nějaký nový plavky. Je to možná hloupá otázka, protože to tady Martin vlastně naznačoval, že seš teprve jako před celou tu, máš celou kariéru před sebou, ale máš nějaký už vymyšlený, nebo přemýšlel jsi nad tím, co bude, až třeba jednou ukončí svou kariéru, třeba po ty třicíce, nebo...
Snaží se mi naznačit, že už mám končit.
To právě, že ne, to právě, že se nesnažím naznačovat, ale tím, že jsi i říkala, že ten sport je takový, že se ti užívíš během toho, kdy ho aktivně děláš, když seš na té profesionální úrovni, ale vlastně není to tak, že pak po konci kariéry by si mohla si dát nohy na stůl a nic nedělat. Tak jestli si právě i přemýšlela, jestli by si chtěla zůstat v tomto oboru, třeba trénovat nebo úplně něco jiného.
Já asi tak nějak na 90% vím, že nechci být plavecká trenérka. A to já jsem vlastně měla možnost i s Péťou, co jsem vlastně s ní byla 10 let bok po boku, vlastně skoro každý den. A tak jsem měla možnost nahlédnout do toho vlastně zákulisí, co všechno ten trenér dělá. To není jenom, že vlastně přijde na bazén, stoupne si tam a vlastně jako řekne ten trénink, ale ten trénink se musí vymyslet, ten trénink má nějakou posloupnost. A máš určitý části sezóny, kdy vlastně ty to musíš naplánovat tak, aby to se dělo jako každému plavci a teď ty plavce máš jako třeba 5 plavců ve skupině. A další věc je, že musíš stávat na všechny ranní tréninky. Jakože, pardon.
Chtěla by ses užít to nestávání aspoň chvíli.
Jako to bude první věc, kterou budu dělat, až skončím plaveckou kariéru. Já budu spát prostě do 10, aspoň jako měsíc v kuse. Takže mě to nějak jako neláká asi to trénování, hlavně abych, já mám hrozně ráda jako třeba radit nebo učit plavat nějaký známý, který to vyloženě jako chtějí, které to baví, ale já bych nemohla prostě spolupracovat nebo pracovat s dětma, s lidma, který to prostě nebaví a jsou tam vyloženě, protože buď je tam dali rodiče, nebo to má jako jen tak jako ke škole, že já bych byla jako takový přísný trenér, no.
No, tak zase mohla by se být trenér jako nějakýho jednoho, dvou, tří svěřenců, který třeba na profesionální úrovni, že jo? Tam to jsou lidi, kteří to pravděpodobně baví, když jsou v tom dobrý a dělají to dobro.
Ale zase ty si musíš jako asi v každém zaměstnání projít nějakou jako postupnou fázi, jo. Takže když bych jako tím, že jsem profesionální plavec, neznamená, že budu jako dobrý trenér. To je taky taková mýlka, kterou si hodně lidí jako myslí a hodně vlastně plavců, co skončilo plaveckou kariéru, začali jako být trenéři, ale i tam si myslím, že potřebuješ nějaký hodně zkušeností, jak vlastně vést toho sportovce. A přesně to není vůbec, neznamená vůbec to, že jako jsem byla na olympiádě, že prostě umím vést ty lidi, umím vést vlastně plavce, umím jim přidat to, co jsem vlastně se naučila já. Takže jako z tohohle důvodu beru to jako hodně velkou zodpovědnost být jako trenér nebo být v pozici trenéra a proto si to asi jako netroufnu dělat. Ale zároveň, já bych chtěla odpovědět na otázku, a určitě to není tak, že bych se od toho plavání chtěla jako trhnout, to vůbec. A furt mám takovou vizi, že bych chtěla prostě tomu plavání pomoct, chtěla bych ho furt nějakým způsobem vyvíjet, chtěla bych být součástí a chtěla bych pomoct plavcům, který o to mají zájem, ať už nějakým způsobem jim předat to, co jsem zažila na těch velkých akcích, nějakým způsobem jim motivovat a trošku jim otevřít dveře na jejich jiných úrovních, takže já se hodně zajímám o psychologii ve sportu, tak to je asi taková cesta, kterou bych se momentálně viděla, že bych jí chtěla jít.
Tak i dostuduješ, jo? Takže to dává smysl. Hmm. Hmm? Jak pracuješ na budování té své značky, toho svého jména, PR, že třeba Adam Ondra, který jsme tady měli, tak ten to má úplně jako skvěle zmáklý, že jo? Má YouTubeový kanál. Co ty, máš to nějak jako vložně promyšlený, nebo si prostě říkáš tak, jako jedu si normálně klasicky sociální sítě, jako všichni ostatní?
Já jsem v tomhle úplně šílená. Já mám vlastně manažera Honzu Koukala a jsem vlastně ve Sportage. A já jsem strašně ráda, že tam jsem, protože on je nade mnou taková ta ruka, která mě jako nutí a vždycky nade mnou má jako ten bič, jako hele, dělej, přidávej tohle je potřeba udělat. A já kdybych nemusela, tak osobně jako Instagram ani nemám. Vyloženě ho používám převážně na to, na ten sponsoring a na to, abych sledovala své kamarády. Takže teď jsem si myslím, že se jako lepším. Už je to takový, že jsem to víc přijala za svoje, víc jsem se s tím zžila, víc to beru jako tak jako free, ale není to úplně jako moje parketa, no.
Takže neplánuješ společně s manažerem nějaký jako nový projekty, typu třeba jako speciálně nějaký svůj pořad nebo něco jako oplavání?
Ne, já jako tím, že vlastně já mám vlastně ty sponzory, který mám, tak si vybírám nebo vybíráme podle toho, abych se přesně s tím sponzorem jako, aby jsme měli stejný cíl, stejnou vizi. A vždycky si myslím, že vymýšlíme i takové věci, které budují i tu moji značku, ale prostě zároveň se snažím nějakým způsobem přispět do té společnosti, takže buď tvoříme nějaký edukační videa prostě o plavání, nebo prostě ty lidi mě mají možnost poznat víc skrze nějaké projekty nebo rozhovory, které s nima dělám. Takže se to snažím spíš dělat takhle, že mi to přijde taková přirozenější cesta, zároveň je to hrozně fajn, že já opravdu ty sponzory, který mám, tak je beru jako takový srdeční záležitosti, že jako je hrozně ráda promu, protože prostě se za nima stojím, což si myslím, že je takový klíč a potom nepotřebuju žádný pořad. Oni to dělají mnohem líp.
Ne, já jsem si říkal, že třeba ty edukační videa, že to bylo s českým olympijským týmem, ty byly strašně populární, ty mají 100 000 shlédnutí, možná jediný video takhle s tebou na YouTube, co má víc shlédnutí, tak je Pobřežní hlídka, co jste natáčeli v Riu, ale tak to už je legendární video, to vím, že to tenkrát obletělo všude, takže jako třeba edukační videa na tenhle způsob, tak lidi to očividně zajímalo, jako nějaký rady, jak plavat vlastně, že spousta lidí plave špatně, i když to neví.
Už teď vlastně i s Albiksonem jsem dělala edukační videa, kde jsem vlastně taky sdělala nějaké rady a tipy, protože mě dost lidí mi píše na Instagramu, jestli jim nepomůžu s plaveckým tréninkem, jestli bych na ně neměla čas, ale to prostě není možný při tom profesionálním sportu, takže aspoň nějakým způsobem takhle můžu poradit a dát nějaké rady.
Já myslím, že spoustě lidem to určitě pomohlo. Necháme si ještě nějaký témata do bonusu, máme jich tady ještě spoustu. Tobě děkujeme, že jsi si na nás udělala čas.
Já děkuji moc za pozvání.
Děkujeme.
A budeme ti přát kromě úspěchu hlavně to zdraví.
Děkuji.
Díky. Vám děkujeme, že nás sledujete, podporujete na Patreonu, kde uvidíte i bonus. Díky a ahoj.
Ahoj. Ahoj.
Existují plastické operace na zlepšení hydrodynamiky plavců?
Ježišmarja. Tak to je opravdu otázka, na kterou jsem nikdo nezeptal.
Jak prosím vypadá taková strava v tréninkovém období? Energetický výdej tam musí být obrovský.
Já mám v tomhle jako štěstí, že rychle spalu, ale přesně je tam asi obrovský výdej. Občas zajdu do fast foodu a prostě sladkosti, zmrzliny a podobně. Já jsem vždycky se snažila tu svoji značku, to své jméno budovat přes ty výkony. Nikdy jsem a nedělala nic, jako že bych nikde prostě vystavovala extrémně svoje tělo. Samozřejmě plavu a 90% času trávím v plavkách.
Já jsem chodil do sportovní třídy, kdy jsme měli atlety, basketbalisty a plavce a měli jsme tam jednu slečnu, takovou špinavou blondýnu a ona tím, že plavala, tak často jsme viděli, jako, že měla jako dost nazelené vlasy. Je možný, že to bylo z toho chloru, nebo je to jako úplná blbost a prostě to nemělo souvislost.